Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir zināmais nezināmajā raidījuma skanēšanas laiks, ar jums kopā esmu es Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs pievēršamies mūsdienām, vēsturei un grābekļiem, kurus cenšamies apiet, tomēr saminam. Jau pavisam drīz paies pusgads, kopš Donalds Trumps aizvadīja savu otro prezidentūru ASV, pa šo laiku Amerikas tēls, starptautiskās attiecības, ekonomika un sadzīve sagriežusies teju kājām gaisā. Aizvien biežāk mediju komentārus lejās redzam ASV salīdzinājums ar nacistiskās Vācijas situāciju pagājušajā gadsimta 30. gados. Vai tie ir nekorekti pārspīlējumi, vai tomēr noskaņa nu dien liek vilkt paralēles ar to, kādā pasaulē dzīvojām pirms nepilniem 100 gadiem, tepat Eiropā par to visu šodien Un sarunu esam aicinājuši šeit studijā vēsturnieku un Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošo pētnieku Kasparu Zeli. Labdien!
Sveiki!
Un attālināti mums pievienojas arī žurnāla ir žurnālists, komentētājs Pauls Raucebs. Labdien!
Labdien!
Sākuši laikam ar to, kāds jums pašiem ir sajūts par šo pirmo pusgadu ASV ārpolitikā un iekšpolitikā ir bijušas reizes, kad varbūt tiešām jānoskurinās un jādomā, vai tā ir realitāte, ko mēs skatāmies, vai tā ir kāda filma vai kāda grāmata, ko lasām, ir izskanējuši ļoti daudz un dažādi viedokļi par to, kādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam. Nu, sākuši ar to aktuālo Paulu, tad varbūt to komentāru no paša sajūtām raugoties uz Amerikā notiekošo šajā pēdējā pusgadā.
Nu, sajūtas ir tikai un vienīgi satraucošas, un man liekas, ka tā situācija kļūst aizvien sliktāk, ja mēs skatāmies, kā tagad Trumps ir nolēmis iesūtīt, nu, pārņemt savā kontrolē štātu bruņotos spētos nacionālo gvardi un sūtīt uz Los Angelesu, nu, tas jau ir tāds nākamais solis viņa varas nostiprināšanā. Tā, ka tur es, un man liekas, protams, tas ir Amerikas iekšpolitikā, mēs redzam, kā tiek uzbrukts universitātēm un kā tiek pakļauti liela advokātu biroji un mediji tur pielāgojas un tā tālāk, un viņam arī tiek draudēts, bet, nu, protams, mums arī ir jāstraucās par Trumpa ārpolitiku, tas jau tas, kas mūs visstiešāk skar, un, nu, tur, man liekas, tās pazīmes šobrīd nav iepriecinošas, gan viņa centieni. Pielabināties Putinam nepārtraukti, un tagad pēdējais, kad, teicim, tam ir reālas sekas, ka prezidents Zelenskis, Ukrainas prezidents, teica, ka Ukrainā bija solīti ieroči, lai varētu notriekt dronus Krievijas raidītos diezgan daudz, un ka tie tagad tik sūtīti nevis uz Ukrainu, bet kaut kur citur, un tas, protams, nozīmēs, ka lielāks skaits Ukraiņu civiliedzīvotāji mirst tieši Trumpa administrācijas lēmuma dēļ.
Tā kā tas nav tāds sajūta, ka vienkārši vērojam kaut ko no malas un noskurināmies, tas tiešām ir diezgan biedējoši skatoties dažādos līmeņos notiekošos.
Tieši tā, tad, nu, es saku, teiksim, nu, varbūt uz to, kas notiek Amerikā, varētu tā paskatīties un pavīpsināt, nu, kā es dažkārt dzirdu, nu, redzu, kā demokrātijas citadeli, jā, un kā viņi paši uzvedās, un tas, nu, tādas sajūtas var ir kā saprast, bet, nu, diemžēl, tam ir ļoti konkrēts sakas arī, kas skar mūsu, kas mūsu varētu diezgan tieši skart.
Kaspar, kādi kā vēsturniekam skatījums uz to, kas notiek, un iepriekš ar citiem vēsturniekiem šķiet arī runājot studijā, likās, ka kāds saka, nu, nespējām īsti sākumā noticēt, ka, liekas, tu lasi tā kā pagājušā gadsimta vēstures grāmatas, kas kaut kur sāk atkārtoties. Ir tāda pati sajūta vēsturniekiem?
Es domāju, ka jā, un šī te sajūta jau ir vairākus gadus, viņa nepamet, un viņa kļūst aizvien stiprāka. Un šajā gadījumā, jā, vienmēr ir tas jautājums, ja vai tā vēsture atkārtojās vai neatkārtojās, un tam mums gribas teikt, jā, tas jau viss bija, un mēs atkārtojam tieši šo te ceļu, ja. Es tam īsti negribētu piekrist, jā, un te vienkārši jāatcerās tāds joks ir, ka šodien mēs izsakām ar pagātnes palīdzību, ar šīm te līdzībām, ar šīm te mācībām, ko mēs esam iegūši no šīs te pagātnes. Un tik tiešām tas, ko mēs redzam, ja teiksim, Amerikas Savienotajās valstīs, tas, ko mēs redzam virknē Eiropas valstu, ja mums liek domāt, ja, kad kārtējo reizi pasauli faktiski piedzīvo, nu, teiksim, autoritārismu vilnis. Mēs dzīvojam tādā, varbūt, es teiktu, tādā pašapmānā, ka demokrātija tas ir kaut kas pašsaprotams, demokrātija ir... Mūž sena un cilvēkiem vislabāk dzīvot demokrātijā, bet tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies uz to vēstures procesu, ja, tad demokrātija vairāk, ja mēs uzskatām, ir tāds 20. Gadsimta, es teiktu, pārpratums, labs pārpratums. Ja. Jo faktiski arī šodien skatoties uz šo te politisko karti, ja mēs varam redzēt, ka tikai 20% valstu, ja pasaulē izvēlas šo te demokrātijas attīstības ceļu. Un tajā pašā laikā, ja vesela virkne valstu ir, kas to demokrātijas līmeni vai nu ceļ, vai nu atkal viņu grūž lejā. Un 20. Gadsimta vēsturi, ja mums rāda gan šos te demokrātijas uzplaiksnījumus, gan arī tos norietus, un faktiski, jā, un šie te norieti, jā, teiksim, labējo spēku, fašistisko, totalitāro spēku uzvaras, jā, viņi vienmēr ved pie daudz, teiksim, traģiskām sekām, jā, un tas mūs tik tiešām biedē, un tam mūs ir jābiedē.
Bet tas, ka šobrīd mēs tiešām, kā tikko minējāt, 20. Gadsimta labais pārpratums demokrātija ir kā tāds nu, mazākums pasaulē arī šobrīd. Ja?
Diemžēl, diemžēl tas tā ir. Un tāpēc
jā,
ir
tā demokrātija. Tur varētu strīdēties, strīdēties vai 20% vai 30%, bet kas par vien taisnību, jā, protams, ka demokrātiskā valsts skaits ir mazākumā. Es gan neesmu, ilgtermiņā es varbūt neesmu tik pesimistiski noskaņots. Es domāju, ka tomēr vēstures tās lielās tendences, arī tas, kā cilvēki miedarbojas ar tehnoloģijām un savā starpā, un kā darbojas tirgus ekonomikas un tā tālāk, tomēr rada tādu spiedienu padarīt pasauli demokrātiskāku pakāpeniski. Bet, protams, tas ceļš nav gluts, un ir paklupieni, un ir novirzes, un tā tālāk, un tās var būt arī ļoti bīstams, un mēs tieši šādā posmā dzīvojam. Es saku, es ilgtermiņā neesmu pesimistisks, bet es domāju, ka tieši šobrīd mums ir ļoti jāiesprings, lai saglabātu to, kas ir, lai varētu nākotnē atkal virzīties uz priekšu.
Kaspars gribēja laikam kaut ko arī komentēt un tikko arī varbūt pie tā, ko mēs dzirdējām, ka tā kā, nu, varbūt motivē tehnoloģijas vai kas cits uz to demokrātiju, bet vai piekritīs?
Jā, šīs te tehnoloģijas, viņas no vienas puses mūs motivē, jā, uz to atvērtību un uz varbūt lielāku atklātību, bet tai pašā laikā mēs redzam, ka šīs te tehnoloģijas arī spēlē pret mums, jā. Faktiski tas, ko mēs dēvējam par šo te postpatiesību laikmetu, jā, ir iespējams tikai pateicoties tehnoloģijām. Jā, globālo korporāciju lielā loma pasaules politikā, ko mēs ļoti labi redzam arī Amerikas Savienoto valstu gadījumā, jā, spēlē nu, par labu nebūt ne demokrātiskajiem spēkiem. Tā kā šis ir koks ar diviem galiem. Un, protams, tā mūsu atvērtība, mūsu demokrātisms, jā, lielā mērā viņš kalpo arī kā saudabīgs, es teiktu, tāds cēlonis tam, ka rodās spēki, jā, kas mēģina bremzēt šo te attīstību, jā, bieži vien manipulatīvi, jā, saredzot tur izdomātas briesmas, jā, un mēģina cīnīties pret tām, un tas, protams, atrod dzirdīgas ausis ļoti daudz cilvēku galvās, un es domāju, ka lielākā tiesa, ja mēs paskatāmies uz vispārībā 20. Gadsimta vēsturi, un arī uz šodienu, ja, tā ir drošība, cilvēkiem gribas dzīvot drošībā, ja, un te ir jautājums, kādā veidā šī te drošības kārts tiek izspēlēta un kā ar viņu tiek manipulēts. Un, diemžēl, jāsaka, ka populistiskie spēki, jā, vai kā mēs viņus sauksim vienalga radikāli konservatīvie, ultrakonservatīvie spēki, jā, viņi izmanto šo te drošības kārti, jā, bieži vien, lai palielinātu šo te savu politisko kapitālu, jā, un tādējādi radot paši briesmas, jā, tai sistēmai, kurā viņi dzīvo.
Bet ja mēs runājam to, kā redzījums sākumā piesauc par šo salīdzinājumu ar to nacistiskās Vācijas situāciju pagājušā gadsimta 30. Gados, vai mēs varam tā salīdzināt šos te, nu, laika ziņā diezgan tālu esošos nu, posmus vēsturiskos un pateikt, jā, mēs varam vilkt paralēles un tas, kas šobrīd notiek Amerikas Savienotajās valstīs, ir tas, nu, tā kā tiešām tā kā atkārtojums, ka mēs skatāmies vēlreiz no tā, kas jau ir bijis.
Salīdzināt var jebko un... Ir jāsalīdzina jebkas, ja, jo tikai tā mēs nokļūstam pie jaunām zināšanām, bet jā, ja man jāraugās uz ASV, teiksim, šo te situāciju, un ja man jāvalk paralēles ar kaut kādu nacistisko Vāciju, es teiktu, ka es redzu šeit gan kopīgas iezīmes, gan arī atšķirības. Viena, es varbūt sākšu ar tām atšķirībām. Un atšķirība varbūt ir galvenā, ir tā, ka atšķirībā no Hitlera, ja, ka bija teiksim, ļoti izteikta ideoloģiska partija, ideoloģiska programma, ja, kur bija viss salikts pa plauktiņiem, ja, Amerikā mēs šādu ideoloģiju neredzam. Ja, tur ir, es atvainojos, ļoti patmīlīgs, ļoti egocentrisks un kaprīs cilvēks, ja, kura iedomām, kura kura vēlmēm ja, tiek pakļauta visa globālā teiksim, sistēma. Otra lieta varbūt, kas varētu būt atšķirīga, ir tas, ka šajā te ASV kontekstā ja, mēs īsti arī neredzam kaut kādu ļoti milzīgu teiksim, sabiedrības atbalstu. Ja neraugamies uz šīm te vēlēšanām. Un lielākoties, ja, ja mēs raugamies uz tām kopīgajām iezīmēm, ja, ko, kas visvairāk izsauc, teiksim, tās pārdomas ir Trumpa retorika. Un šī te Trumpa retorika, ja, kas ir balstīta gan uz manipulācijām, gan uz meliem, ja, un gan uz ienaidnieku iekšējo un ārējo meklēšanu, ja, viņa ļoti spēcīgi atgādina Hitlera Vāciju. Tāpat, teiksim, šis te jau, kā saka, hrestomātiskais sauklis, ja, padarīsim Ameriku atkal diženu, ja, tas ir savdabīgs eskeipisms, ja, kas ir raksturīgs visām autoritārajām kustībām, ja, kuras pagātnē, ja, saredz kaut kādu skaisto pagātni, kad nu, tā valsts bija dižana, un te mēs varam vilkt paralēles arī ar Putinu Krieviju, ja, kas redz to diženumu, ja, teiksim, Padomju Savienībā, ja, vai vēl kaut kur citur, vai kādā citā valstī, ja, teiksim, kur ir autoritārie līderi, ja, viņi to pagātni iztēlojās kā tādu zelta laikmetu, ja, kuru varētu atkal radīt.
Nu, vienmēr saka, tas ir kaut kas universāls un jau vēsturē vairāk kārt redzēts.
Un tas ir jā, un šajā gadījumā ja, tiek izmantota šie te vēstures narratīvi, tiek izmantota pagātni, ja, lai radītu šo te jauno realitāti pēdiņās.
Jā, tas, ko tikko Kaspars teica par to, ka nav tās ideoloģiskās, varbūt stiprās bāzes, bet ir viens tāds kaprīs cilvēks, kuru vēlmēm pakļauts globālās sistēmas. Vēl kāds komentārs uz to, kāpēc ir iespējama tāda situācija, kad viens, nu, kā Kaspars teica, kaprīs cilvēks bez tās lielās ideoloģiskās bāzes spēja, nu, iekustināt tās globālās sistēmas tik spēcīgi.
Te mēs runājam par ļoti līdzīgiem procesiem, kādi notika Itālijā pagājušā gadsimta 20. Gados. Vācijā 30. Gados, protams, ka tas, kas ir kopīgs visām šīm kustībām, ir apgalvojums, ka mēs esam tikuši pazemoti, ka kāds ārējais ienaidnieks mūs ir padarījis, mums uzbruk, ir padarījis mūsu vājus, un mums ir atkal jāatgūst šis diženums. Ko to teica gan Mussolini, to teica gan Hitlers, to tagad teica Trumps. Es nepārspīlētu Hitleru un Mussolini ideoloģisko to bāzi, jo, ja skatās, ko viņi rakstīja savas karjeras sākumā un ko viņi teica beigās, tur viss kaut kas pa starp mainījās, tas galvenais. Dzinulis bija mazāk ideoloģisks kā emocionāls tāds tiekšanās pēc varas, un šī arī ir tāda lieta, kas ir kopīga visām. Šīm kustībām. Protams, arī jaunāko tehnoloģiju izmantošana, lai manipulētu ar cilvēku prātiem, Hitlers ļoti efektīvi izmantoja savulaik radio, Trumps ļoti efektīvi izmanto sociālos mēdījus. Un tas jautājums, vai Trumps ir fašists, nu, piemēram, Kamala Harris pagājuši gadu priekšvēlēšanu kampaņas laikā teica, jā, Trumps ir fašists, un jau par to jau bija diezgan plašas diskusijas Amerikā jau pirms tam arī, tad, kad viņš pirmo reizi kandidēja un kad viņš bija prezidents, un ļoti daudz dažādi eksperti un vēsturnieki un politologi ir iesaistījuši šajā diskusijā. Piemēram, mums visiem labi pazīstamais Timothy Snyders, kurš uzrakstīs grāmatu Acīm zemes, viņš saka, jā, Trumps ir fašists. Tā saka Timothy Snyders, kas, es domāju, ļoti iecienīs vēsturnieks Latvijā. Citi arī ir pievienojušies šim viedokļiem, citi atklāt saka, ka tomēr ir atšķirības. Es teiktu, ka tas, ka šobrīd vērtējot, nu, teiksim, tās fašismu pazīmes, es teiktu, ka Trumps šobrīd ir tādā kā fašismu priekškambarī, jo ļoti daudz lietas ir līdzīgas, bet viena lieta, kas līdz šim laikam viņš par to ir runājis, bet vai viņš tiešām tās runas pāries vārdos, tas ir liels jautājums. Gan Hitleram, gan Mussolini bija būtiska vardarbība, militārās ekspansija, kā nācijas varēšanas un vīrišķības un, teiksim, tāds atzimšanas pierādījums. Hitleram tas bija ļoti izteikti, bet Mussolini to arī darīja Ziemeļāfrikā un Albānijā un citur, kur. Trumps pirmā prezidentūras laikā par šādu militāru ekspansiju nerunāja. Mēs zinām tagad, ka viņš ir sācis teikt, ka, nu, ka Kanāda būtu jāpievieno, ka Panāma, ka Grenlande. Vai tas tiešām rezultēsies kādā rīcībā, tas ir viens liels jautājums. Bet šī vardarbības, sevišķas nozīmes piešķiršana vardarbībai, kā nācijas atzimšanas tāds apliecinājums, es domāju, ka tas ir viens ļoti svarīgs fašisma elements, kas ir kāpēc mēs atšķiram, piemēram, fašismu no vienkārša autoritārisma. Ja. Ulmaņa režīms bija autoritārs, bet tas nebija fašistisks, jo tur, lai par spīti tam, ka, protams, mēs to dzirdam to vārdu no dažādiem kaimiņu valsts Krievijas propagandistiem un arī dažkārt uz vietas, tas nebija fašistiski, jo nebija šī militarizācija un teiksim, tāda iedoma, ka mēs tagad, teiksim, iekarosim kaut kādas kaimiņu zemes, lai parādītu savu varēšanu, bet īstam fašismam tas ir ļoti raksturīgi, un tas ir kāpēc arī tas tiek izdalīts kā atsevišķa kategorija, jo mēs tādā veidā varam mēģināt saprast, kāda varētu būt rīcība nākotnē. Un šobrīd, nu, mēs, protams, ceram, ka Trumps tā nedarīs, bet, nu, es saku, teiksim, zināmas pazīmes ir, bet līdz šim, es domāju, tas, nu, tas liekas, tas nav pārkāpts.
Par to fašismu priekškambari vai ko citu, varbūt Kaspars ar vēl savus domus izteikt.
Jā, tā ir viena ļoti svarīga iezīme, ir šī agresīvā retorika, jā, ir sevišķi, jā, par Grenlandu, Kanādu, jā, kas parādās Trumpam, tas liek domāt par braukšanu, varbūt daudz radikālākās sfērās. Tomēr es te nedaudz, varbūt, gribētu polemizēt par to, ka, nu, vardarbība būtībā nav tas svarīgākais fašisma, tomēr elements, jā. Un šajā gadījumā to nevar, teiksim, izlikt kā tādu galveno kārti. Viena iemesla dēļ, ja mēs paskatāmies uz to pašu Ulmaņa režīmu, ja Ulmaņa režīms fašistisks nebija, jā, tas ir pats par sevīm saprotams, bet es domāju, ka viņš nebija fašistisks daudz citu iemeslu dēļ. Jā,
nē, protams, tas nav vienīgais, bet tas ir viens no zīmīgākiem tiem elementiem.
Es protams, piekrīt, Paul, jā,
tikai arī, protams, jā.
Es tikai, jā, bet šeit mēs varam paskatīties, ja, kad nebija gan šīs te masu lielās atbalsta bāzes, ja nebija šīs te, nu, tā saucamās tautas kustības, ja, kas būtu Ulmanim veltītas, nebija kaut kādas partiju sistēmas, ja, un tas bija tāds ļoti dīvains vispārībā veidojums pat uz to Eiropas autoritāro režīmu fona. Bet, ja mēs raugamies uz Trumpu, ja, tad man liekas, ka daudz var būt labāk būtu runāt nevis par tām paralēļu vilkšanu ar fašismu, ja, tas ir meklējot šīs te paralēles pagātnē, ja, bet vairāk mēģināt domāt un izstrādāt, un to arī cilvēki Eiropā un, zinu, arī Amerikā, ja, ir veikuši, ja, izstrādāt jaunus kaut kādus analīzes instrumentus, kā visu šo te izprast, un rezultātā, ja mēs izprotam, tad mums ir iespējams arī pret to kaut kādā veidā cīnīties. Eiropā, piemēram, ir izteikts šis te koncepts, ja, kur runā par radikālo konservatīvismu, ja, Amerikā to sauc nedaudz savādāk, ja, par ultrakonservatīvismu. Ja. Ja mēs skatāmies uz dažādām, teiksim, politiskajiem spēkiem Eiropā, Austrijā, Ungārijā, Polijā vai to pašu Ameriku, ja mēs atrodam virkni ļoti tādu zīmīgu kopsaucēju, ja, tas ir pirmkārt šis te nacionālais brīžiem ar reliģiju ļoti pasaistīts šis te fanātisms, ja, un šie te nacionālie un reliģiskie motīvi, ja, viņi bieži vien tiek piedāvāti gandrīz kā līdzvērtīgi, ja, tam, ko mums piedāvā, teiksim, zinātne vai ko mums piedāvā, teiksim, ekspertu viedoklis. Ja. Tai pašā laikā ir ļoti liels naids pret visu to, ko piedāvā zinātnieki. Ja. Ir šis tas slavenais arguments, ka visa zinātne atrodas kultūra marksistu rokās, ja, un tie, kā saka, ir sagandējuši cilvēku prātus. Ja. Tas ir faktiski mēģinājums apgāst to realitāti, ja, kuru mēs esam, nu, teiksim, pēdējos 10 gadēs, nu, faktiski mēģinājuši apjēgt un saprast, un tas ir zināmā mērā arī kaut kāds bēgšana, jā, atgriešanās, jā, pie kaut kādas iepriekšējās, varbūt pat bieži vien autoritāras prakses, jā, kad šīs te īstenības, jā, tika lietotas. Mēs varam fanot par, es nezinu, Horthy režīmu Ungārijā, mēs varam fanot par Ulmaņa režīmu Latvijā, jā, vai vēl par kaut ko, vai par PSRS Krievijā, jā, un tas faktiski jau ir bīstams signāls, jā, ka šīs te cilvēku, jā, ja partiju domas, jā, virzās varbūt ne īpaši
pareizā
varētu teikt, jā, virzienā. Otrs iemesls, tas ir ienaidnieku radīšana un ienaidnieku tēlu radīšana. Mēs redzam, ka Trumpam tie ienaidnieki ir daudz, viņi ir gan ārzemēs, gan iekšienē, jā. Un to pašu mēs varam saskatīt arī citur pasaulē. Ja? Ir gan šie te ārējie, gan šie te iekšējie ienaidnieki. Un iekšējie ienaidnieki vienmēr būs tie, kuri cietīs pirmie. Es pilnīgi atvainojos, bet vēlēšana naktī, kad es skatījos priekšvēlēšana debats, tur bija saruna par bezpajumtniekiem Rīgā. Piedošana, bet vairumā politisko partiju, ja teiksim, uzskati par bezpajumtniekiem, tur robežojās ar tādiem uzskatiem, ko Hitlers domāja par ebrejiem, ja. Tas nav normāli, tas ir pašiem šiem te cilvēkiem jāuzdod jautājums, ja, kur viņiem šīta cilvēcība parādās un kur viņiem parādās jau kaut kāda manipulatīva tieksme, ja, radīt kaut kādas, nu, teiksim, atstumtas marginālas slāņus, ja, padarīt par ienaidniekiem. Ja. Citiem tie būs geji, ja, kas apdraud visu, nezinu, pasaules iekārtu un sabēdz pasauli. Un tā joprojām un šo te ienaidnieku tēlu, iekšējo ienaidnieku tēlu radīšana, ja, ļauj konsolidēt gan šo te iedzīvotājus, gan tai pašā laikā, ja, šos te cilvēks padara par ļoti manipulatīviem. Piedevām, ja, kas ir vēl raksturīgs šiem te radikālajiem konservatīviem, viņš ir ļoti skaļš. Faktiski tas ir tas elements, ko mēs redzam arī 20. Gadsimta vēsturē, ja, jūs mēģinat iekarot publisko telpu, un šī publiskā telpa nav tikai gudri žurnālu raksti, ja, vai raidījums televīzijā, vai zināmais, nezināmajā radio raidījums, ja, bet tā ir šī te publiskā telpa, ja, Hitlers, ja, to mēģināja izdarīt ar skaļruņu propagandu, ar mītiņiem, faktiski radot iespaidu, ja, ka viņi ir vairākums, ka šī te doma ir pareizi, kas faktiski lielai cilvēku masai atcit domu, idejas par to, ka varētu pretoties vai varētu domāt savādāk, jo ja vairākums jau tā domā, tad tas ir pareizi, ja, tad šobrīd tam tiek izmantoti sociālie tīkli un dažādas citas lietas. Nu, es varētu turpināt, bet tas būs, jā. Es Paulam jādod arī vārds.
Jā, nu tikko patiesībā arī ieskanējās, tas, ka sociālajā tīkla šobrīd, nu var teikt, tiek izmantot tieši tāpat kā Hitlera laikā, varbūt skaļruņi un mītiņi, ja radot to iespēju, ka lūk šis, ko mēs šobrīd teiktu, burbuļi varbūt domāšanas veids ir tas vadošais. Paulam bija vēl kāds komentārs pie tikko minētāko, kas pārs teica?
Nu, es gribēju pateikt, ka, protams, pasauli ir pilna ar visu dažādākiem ļauniem, nepatīkamiem, visādā veidā nosodamiem režīmiem, kuriem ļoti daudziem ir kopējas iezīmes un ir arī atšķirības. Un, teiksim, tie vārdi, kurus mēs izvēlamies, lai viņus aprakstītu, ir svarīgi no tā viedokļa, ka saliekot pa kategorijām, mēs apmēram saprotam, nu, gan kas ir tā režīma būtība, bet arī ko mēs varam no tā režīma gaidīt. Padomju Savienība jau no 20. Gadiem mētājās ar vārdu fašisms, lai apzīmētu jebkuru, kas bija viņu pretnieks. Ja? Tur jebkurš varēja kļūt pa fašistu vienkārši tāpēc, ka ir pret Padomju Savienību. Un tā tas turpinās arī šobrīd Krievijas retorikā, kas šo vārdu padara pa tādu diezgan dažkārt slidēnu, jo viņi pēc būtības var to birku var piekārt jebkuram, vienkārši tāpēc, ka kādam Maskavā viņš nepatīk. Rietumos savukārt, teiksim, politologi ir mēģinājuši šo vārdu ielikt kaut kādos stingros teorētiskos rāmjos. Es pilnīgi piekrītu Kasparam, ir ļoti daudz nepatīkami autoritāru režīmu, kuri izmanto līdzīgas tehnikas, kā izmantoja Hitlers un tā tālāk. Es domāju, tas svarīgais, protams, no mūsu viedokļa skatoties, ir, kādas sekas mēs no tā gaidām, iekšpolitisku un ārpolitisku. Un iekšpolitiski tas tā naida kurināšana un centieni atrast ienaidniekus un viņus represēt ir ļoti, ļoti kaitīgi gan sabiedrībai pašai, gan, nu, teiksim, vispār brīvības jēdzienam pasaulē. Šīs metodas izmanto visdažādākie režīmi. Es domāju, teiksim, tas, kur mums ir jāskatās, ir tieši cik lielā mērā tie režīmi kļūst agresīvi, ārpolitiski agresīvi. Ja? Jo tas ir, kāpēc fašisms ir kļuvis par tik emocionāli pielādētu vārdu arī rietumos, tāpēc, ka viņi saista ar Hitleru, kurš izraisīja otro pasaules karu un holokaustu. Ja? Teiksim, šīs ārkārtīgi asiņainās sekas viņa režīmam ir tas iemesls, kāpēc tam vārdam ir tas emocionālais lādiņš. Tas jau nav vienīgais ļaunais režīms. Ja? Teiksim, un tāpēc es domāju, ka teiksim, es piekrītu, mums būtu jāmeklē varbūt cita veida vārdi šobrīd, lielam vairumam režīmu, kas eksistē. Lai gan es domāju, ka ir ļoti nopietns arguments teikt, ka Putina režīms ir fašistisks, jo tur ir gan visa šīs manipulācijas, gan piespiedu mobilizācija, lai cilvēkiem radītu iespēju, kad viss ir, teiksim, atbalsts vienīgo vadonu, gan arī, kas ir sevišķi būtiski, ir vēlme, teiksim, izpausties, nu, teiksim tā, vēlme pēc militārās ekspansijas, pēc iekarojumiem, pēc militārās varenības. Un tas, man liekas, ir, nu, teiksim, tas ir bīstami, mēs ļoti labi apzināmies, cik tas ir bīstami mums un Eiropai un pasaulē.
Jā, vēl jau vairāk tas ir tik tū, bet pamazām noslēdzot mūsu sarunu, es vēl gribēju pajautāt vienu aspektu. Mēs esam dzirdējuši arī pa laikam, saka pētnieki, nu, ja Amerikas Savienoto Valstu gadījumā tiesu sistēma būs stipra un stabila, tad to demokrātija nosargās, tad jautājums, vai likums var izglābt šo demokrātijas krīzi un vai mēs varam teikt, ka ASV ir spēcīga konstitūcija un tā pasargās no kaut kādām nu, negatīvām sekām labāk nekā varbūt tas ir bijis Hitlera gadījumā, Vācijas gadījumā. Abiem jums šis komentārs par to, cik ļoti nozīmīgs ir tas konstitūcijas klātbūtne un likuma spēks.
Ja es drīkstētu, es vienkārši gribētu teikt, ka tas viens no galvenajiem Amerikas, un es domāju, ka arī pasaules līmeņa fašismu pētniekam tāds Roberts Pakstons, kas ir, viņš uzrakstīja vienu no pamatdarbiem par Vichy režīmu Francijā, un pēc tam viņa vairāk darbi ir tieši veltīti fašismu pētīšanai gan Amerikā, gan, nu, teiksim, tur, kur viņš saredz saknes Ku Klux Klanā, gan arī Eiropā, un viņa tas vienais lielais jautājums bija, kas nosaka vai fašistiskas kustības, kas eksistē ļoti daudzās valstīs, vai tās nonāk pie varas vai nē. Un tas galvenais izšķirošais bija, vai tradicionālās elites pieļauj šo, vai tās saskata šajās fašistiskās kustībās potenciāli sabiedroto, kas ļauj tām nokārtot kaut kādas īstermiņa problēmas un tāpēc pieļauj viņas pie varas. Kā tas notika gan Vācijā, gan Itālijā? Hitleram nebija vairākums parlamentā, Mussolīni vispār bija tikpat kā nebija pārstāvēts, kad viņi aicināja vadīt valdību Itālijā pašā sākumā, bet konservatīvās partijas šajās kustībās saskatīja potenciālo sabiedroto. Un tas, man liekas, ir tas būtiskākais, par ko tagad ir jādomā, ka, teiksim, ka šīs kustības pieļauj, kad viņas pienāk pie varas tās esošās tradicionālās partijas, bet tad viņas izrāvēt no turienes ir ārkārtīgi grūti. Un tas, man liekas, ir tas galvenais, kas par ko mums ir jādomā. Un es baidos, ka Amerikā ir noticis tas, ka tradicionālā republikāņu partija ir pieļāvusi, ka Trumps nāk pie varas un tagad no viņa atbrīvoties būs grūti.
Un šajā gadījumā, pirms dod vārdu Kasparam, tad ne konstitūcija, ne tiesa var īsti to šobrīd nevar ne izglābt, ne pagriezt to kuģi citā virzienā.
Nu, tās institūcijas ir tik stipras, cik cilvēki, kas viņās strādā, un, diemžēl, tur arī ir ļoti daudz cilvēki, nu, tiesās šobrīd ir augstākā tiesā cilvēki, kas ir gatavi sadarboties ar Trumpu.
Kaspar, tādu vēsturnieku skatu noslēdzošo sarunu, kāds ir tas ceļš un iespējas pagriezt to kuģi citā virzienā?
Nē, būtībā es ļoti tāpat domāju kā Pauls, un, teiksim, ja mēs arī paskatāmies uz nacistisko Vāciju, kādā veidā nacificēja Vācu šo te judikatūru, Vācu tiesu sistēmu, ja mēs redzam tieši to pašu. Mums jāatcerās, ja teiksim, ka Hitleram nākot pie varas, ja teiksim, viņa partijai nebija pat vairākumi, ja tur bija 30 ar kapēkām procenti, ja, un rezultātā pirmajā valdībā, ja, ko Hindenburgs apstiprināja 33. Gadā, bija divi tikai nacistu ministri, ja. Un faktiski gada laikā, ja šī te sistēma tika pārgriezta pāri, un šajā gadījumā ir jāsaka, ka tieši šī otē Vācijas tradicionālo konservatīvo elišu, ja, gatavība sadarboties ar nacistiem, savā mērā saskatot Hitlera politikā, ja, kaut kādu glābiņu, kaut kādus arī savu ideālu, zināmā mērā īstenošanu, ja, rezultātā noved pie tā, nu, pie kā noveda Hitlera režīms.
Kāda ir?
Tā kā nekā iepriecinoša šeit nav, un tā ticība tiesu sistēmai, konstitūcijai, ja, ideoloģisks mierinājums, ja patiesību sakot, ja mēs redzam tos mehānismus, ja kā cik ļoti ātrā tempā ir iespējams šo sistēmu noārdīt, ja, par to jābūt ļoti uzmanīgiem.
Bet tad ko darīt, ja mēs tagad kā pasauli iedzīvotāji noraugāmies uz šo procesu, nolaist rokas un teikt, viss ir slikti, vai ķerties pie kaut kāda salmiņa, kas ir tas salmiņš, ko darīt, redzot tos procesus? Kas, nu?
Nu, mums ir jādara katram savā laikā to, ko mēs varam izdarīt. Es domāju, ka mēs kā Eiropas Savienības valsts, Eiropas Savienība vēl aizvien iemieso šīs demokrātiskās vērtības, un Eiropas Savienība ir bagāta, spēcīga valsts savienība. Mums ir jārīkojas, lai saglabātu šīs vērtības gan pašmājās, gan arī jāatbalsta citur pasaulē, un es teiktu, ka es par Amerikas to demokrātijas nākotni, nu, es skatos ar zinām pesimismu, bet man liekas, ka teiksim, ka mums un citiem, Kanādai, Japānai, nu, Austrālijai, citām demokrātiskām valstīm ir visas iespējas, mēs esam autonomi, neatkarīgi spēlētāji, un mums ir jāsaglabā savas sistēmas un savas tradīcijas, un mēs to varam izdarīt.
Jā, kopš Černiševska laikiem jau tas, ko darīt, ja teiksim, šajā reģionā bijis nopietns, un Ļeņins arī uzdev šo jautājumu, bet jā, bet tas nav labākais varbūt salīdzinājums. Bet es domāju, ka būtībā vienīgais tas ceļš, ja kādā veidā var to saglabāt, ir tik tiešām tas ir divas lietas, kas ir jābūt, ja, kas ir arī, man liekas, demokrātijas pamatā, lai cik mums to negribas atzīt. Pirmkārt, tas ir izglītības līmenis, ja. Tas ir tieši, es domāju, humanitārais izglītības līmenis, kad cilvēki saprot, ko viņi dara. Ja, ja mēs raugamies uz šodien cilvēku politiskās izglītības līmeni, tas ir elementārs lietas, pat lai saprastu, kā darbojās šī sistēma, ja, ir gauži zem katras kritikas. Ja, un ja jūs nesaprotat, ja, kas ir valdība, kas ir ar ko atšķirās valdība, kas ir no prezidenta un kas ko dara partijas, ja, un tā tālāk, tad no... Protams, ar jums ir ļoti vienkārši manipulēt, un otrā lieta, jā, teiksim, ir svarīgi apzināties, pie kā mūs ir novedis visi dažādākie autoritārismi, jā, 20. Gadsimta laikā, un es domāju, ka šī te autoritārisma pieredze, jā, kas mūs vajā jau no 34. Gada, jā, ieskaitot 40. Līdz 80. Gadu beigām, jā, es domāju, ka varētu būt tāda tablete pret, varbūt atgriešanos autoritārismā. Es to gribētu cerēt, bet arī, kā saka, īstena pārliecība man par to nav.
Jo
atklāt runājot. Es būtu diezgan pesimistisks. Skatoties uz to, cik lielā mērā, ja mēs vispārībā pievēršam uzmanību nu, tādām humanitārām, vispār cilvēciskām tēmām un domājam par tām un runājam par to.
Jā, bet tas, ko Kaspars sarunu sākumā teica, ka daudz, kur tiešām ir tas uzskats, ka demokrātija ir kaut kas pašsaprotams un vienmēr līdzās esoši, varbūt tur ir tā sajūta, ka tas liekas, nu vienmēr tā esam dzīvojuši un tā arī dzīvosim, bet jāpadomā, ka tas tiešām varbūt tāds, nu, diezgan trausls fenomens, jā, pie kura patiesībā, nu, jāpadomā, kā mēs tajā dzīvojam, kā mēs to varam nosargāt. Liels jums paldies par šo sarunu. Ieskicējāt droši vien tikai dažus no pieturas punktiem, par kuriem ir vērts šajā visā jautājuma lokā runāt, bet no Šai reizē teikšu lielu paldies Kasparam Zēlim, vēsturniekam un Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošajam pētniekam, kā arī žurnāla ir žurnālistam, komentētājam Paulam Raucepam. Bet ar to raidījums vēl nav izskanējis, mēs mūsu nedēļu raidījumā noslēdzam ar zinātni ziņām un ar tām, kā ierasts pēc brīža, jau studijā būs arī kolēģa Marjona Baltkalne.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Jā, sveika, Marjona Baltkalna pievienojas mums kā parasti nedēļas noslēgumos raidījumā, lai pastāstītu, kas nu tad pēdējās nedēļas laikā aktuāls notiek zinātnes pasaulē.
Jā, sveika, Sandra, un labdien, klausītāji! Nu, šodien tāds pārskats par vakcīnām un to, kā mums runāt ar cilvēkiem, kuri vēl ir piesardzīgi attiecībā uz vakcinēšanos, Pāri skaistām parādībām debesīs turpinu savā veidā pagājušās nedēļas stāstu, jo minēju par zemeņu pilnmēnesi, ko manījām debesīs šonedēļ, tad nu šoreiz vēl par kādu parādību un tad noslēgumā par ēdamām lietām gan dinozauru pasaulē, gan cilvēku vidū. Nu, tad sāksim ar vakcīnām un šobrīd liekas, nu kur tie laiki, kad bija Covida pandēmija, kad daudzās valstīs cilvēki bija pret vakcīnām, kas paredzētas pret Covid-19 saslimšanu, un jautājums par vakcinēšanos vismaz Latvijā ir sāsinājies arī pēdējā gada laikā. Atcerēsimies situāciju, kad nomira mazs bērns nevakcinēts pret difteriju, tā kā piekritēji un pretinieki vakcīnu lomai cilvēka organismā bija un ir joprojām. Un jāpiebilst tomēr, ka neskatoties uz kādām iespējamām blaknēm vakcinēšanās gadījumā, medicīna jau gadsimtu garumā ir pierādījusi, ka vakcīnām ir pozitīva ietekme uz mūsu imunitātes veidošanos, tā ka, nu, ar zāļu tējām un pastaigām svaigā gaisā nevienmēr būs līdzēts, lai kā gribētos. Nu, un arī ASV vilcināšanās vakcinēties ir raisījusi jaunas problēmas, masalu uzliesmojumu šogad, kurā gāja bojā 3 nevakcinēti cilvēki. Savukārt sabiedrības veselības speciālisti satraucas, ka šīs tendences vēl vairāk varētu pasliktināties Roberta Kennedyja ietekmes dēļ, un ASV prezidents Donalds Trumps šogad iecēla Robertu Kennedyju par veselības un cilvēku resursu departamenta vadītāju. Tieši Kennedys ir vairāk kārt apšaubījis vakcīnu drošību un neprecīzi tās saistījis ar autismu. Tik tālu par līdzinējām tendencēm, bet tas tad raisa aizvien vairāk jautājumu par to, kā tad runāt ar vakcīnu skeptiķiem, un tieši tam vietnē Nature ir sniegtas dažas pētnieku rekomendācijas. Katra no tām ir izklāstīta gana plaši, es tad tikai mazliet ieskicēšu, un pirmais padoms – aktīvi klausieties, uzdodiet jautājumus, bet netiesājiet. Tātad uzreiz asi argumenti no jūsu puses, ka cilvēks varbūt runā muļķības vai nepatiesus faktus par vakcīnām, tas atgrūdīs no jums, jo daudziem cilvēkiem par vakcīnām var būt patiesi un pamatot jautājumi, un šeit ir būtiski piebilst, ka pētnieki nošķir kategorijas – vilcināšanās vakcinēties, kas saistīta ar kādu nedrošību, un vakcīnu pretiniekus, kas pret to aģitē. Tātad nevienmēr cilvēks, ar kuru jūs runājat, aģitē pret vakcīnām. Vēl viens ieteikums – izsakiet savu viedokli. Sarunā ir svarīgi sniegt precīzu, uzticamu informāciju. Nu, šādi konkrēti fakti varbūt ir vairāk saistīti ar veselības aprūpes speciālistiem, kuru pārziņā tad būtu tāda motivējoša saruna ar tiem, kuri vilcinās vakcinēties. Nu, piemēram, ja kāds vecāks pauž bažas par vakcīnu saistību ar autismu, tad veselības aprūpes darbinieks varētu teikt aptuveni tā. Vairāk nekā 500 pētījumu visā pasaulē ir pierādījuši, ka nav saistības starp vakcīnu un autismu. Autisma biežums vakcinētiem bērniem ir tāds pats kā nevakcinētiem bērniem. Ko jūs par to domājat? Nu, tas varētu būt tāds labāks risinājums nekā tāda ļoti didaktiska pieeja, ka jums vajag vakcinēt savu bērnu un punkts. Nu, un jāpiebilst, ka šādus vēstījumus var sniegt arī cilvēki, kuri nav veselības aprūpes speciālisti. Viņiem nav jāzina ļoti detalizēti fakti un skaitļi no pētījumiem. Nodar vienkārši dalīšanās ar savu personīgo pieredzi, kāpēc jūs esat vakcinējušies un kāpēc uzticēties vakcīnām. Nu, un tad vēl divi ieteikumi – esiet godīgi, tas nozīmē, ja jūs spējat atzīt, ka jums nav zināms viss par vakcīnu riskiem vai to efektivitāti, tad tā arī labāk atzīt, jo pārliecība, ka jūs zināt visu par visu, atkal radīs pretēju efektu. Tas atgrūtīs cilvēku no jums. Un visbeidzot, esiet elastīgi. Attiecīgi, var būt pastāv arī citi iemesli, kāpēc cilvēki nevakcinējas. Varbūt viņi nespēja tikt pie ārsta un tam līdzīgi. Un tie tad jau ir veselības aprūpes sistēmā veicami uzlabojumi. Par šo tad plašāk Nature, un es piebildīšu tikai, ka ar pārliecinātiem vakcīnu skeptiķiem un aģitētājiem pret vakcīnām, nu tur gan nekāda lielā saruna nesanāks. Kā ja vallaž vai ne, jābūt abu pušu vēlmei klausīties un ieklausīties?
Nu jā, un droši vien tādiem cilvēkiem izdzirdot to, ka tu nezini visu par vakcīnām, būs visi vārti vaļā, lai pateiktu, ka tu taču kļūdies. Bet taisnība ir tajā, ka nevajag neieklausīties tajā arī, kur slēpjas cilvēku bažas, par to arī Latvijā ir veikti pētījumi un par to arī esam šeit runājuši. Tā kā vienmēr jau arī tās bailes vai vilcināšanās vai noliegums, nu, sakņojas kaut kādos cilvēku argumentos.
Jā, un ja cilvēki ir gatavi klausīties un ieklausīties, tad viņi ir gatavi arī izstāstīt ar savas bažas. – Bet nu, cerams, ka cilvēkus nav tik ļoti jāpārliecina par skaistu parādību eksistenci debesīs. Un viena no tādām ir mūsu Zemes galaktika – Pienaceļš. Un vietnē Live Science atklāts, ka strauji tuvojas tas brīdis, lai Pienaceļu labi saskatītu. Lai kur jūs atrastos uz planētas, ja vien varat pavērties Zemes dienvidu virzienā bez mākslīgā apgaismojuma, kas sabojātu ainu, tad jums varētu pavērties viens no iespaidīgākajiem zvaigžņotajiem skatiem. Jā, šis ir gada laiks, kad Pienaceļš ir redzams kā vāja miglainas gaismas josla, kas visu nakti stiepjas pāri debesīm. Atrast Pienaceļu ir viegli. No tā vismaz minēts rakstā, kam viegli, kam grūti, bet norādes tad ir tādas. Pēc tumsas iestāšanās paskatieties uz austrumiem, un jūs redzēsiet trīs spožas zvaigznes uzlacam – Vegu Liras zvaigznājā, Denebu Gulbja zvaigznājā augšpusē un Altairu Ērgļa zvaigznājā zem abām iepriekš minētajām zvaigznēm. Šis tad ir tāds zvaigžņu zīmējums debesīs, ko sauc par vasaras trīstūri. Skatoties no ziemeļu puslodes, Pienaceļa blāvākā virsotne plūš cauri vasaras trīstūrim, konkrēti no Deneba caur Altairu. Sekojiet tai pa diagonāli no austrumiem uz dienvidiem, un zemu pie dienvidu horizonta būs Pienaceļa spožais koduls. Tādas precīzas norādes, bet varbūt to arī vērts tad paturēt prātā, ja tiešām vēlaties Pienaceļu ieraudzīt, tātad īpaši jūnijā un jūlijā, un varat arī pamēģināt uzņemt attēlu ar ilgu ekspozīciju, ko varat izdarīt vai no ar labu astrofotografēšanas kameru, vai arī ar jaunāko vietālruņa modeli. Un to arī mūsu raidījumā viesi ik pa laikam ir teikuši, ka nu jau vietālruņos ir tik labas kameras, ka ar tām var patiešām iemūžināt arī daudz ko skaistu debesīs.
Un astronomijas entuziasti pavisam noteikti jau nāk vajā ar ļoti, ļoti aizraujošām bildēm. Man tikai pārsteigums, ka tiešām jūnijas ir īstais laiks, lai kaut ko skatītos naksnīgajās debesīs, jo parasti liekas vasara ir tas laiks, ka tur nu, vismazākās iespējas kaut ko gaišo nakšu dēļ ieraudzīt.
Jā, Pienaceļam tāds visvājākais gada posms, viens no vājākajiem gada posmiem ir tieši ziemā, decembrī. Tā ka vasarā izmantojam iespēju. Bet nu par tām ēdamajām lietām un vispirms par dinozauriem, tev, Sandra, tieši pagājušajā nedēļā bija saruna par dinozauriem, kāpēc tie izmira vai mūsdienās dinozauri vēl varētu dzīvot, bet laikam jau tā ideja par dinozauru atdzīvināšanu paliek tikai zinātniskās fantastikas filmās,
vai ne? Ja būtu un vēlmju līmenī.
Jā. Nu toties mēs joprojām mūsdienās varam atklāt daudz interesantu faktu par dinozauriem un arī atrast liecības. Un tieši tā ir sanācis. Austrālijā ir atrasta aizvēsturiska laika kapsula no dinozaura gremošanas trakta. Konkrēti, dinozaura zauropoda ķermenī atrastās augu fosīlijas sniedz pirmo pārliecinošo ieskatu par to, ko šīs milzu radības patiesībā ēda. Labi saglabājies zarnu saturs atklāja, ka zauropodi bija milzīgi, neizvēlīgi auguēdāji, kas norija lapas, skujkoku dzinumus un pat ziedošus augus, nekošļājot un paļaujoties uz to, ka viņu zarnu mikrobi visu sadala. Sauropodi ir dzīvojuši aptuveni pirms 94 līdz 101 miljonam gadu, un šī dinozauru grupa Zemi ir apdzīvojusi kopumā aptuveni 130 miljonus gadu. Sauropodu fosīlijas ir atrastas katrā kontinentā, bet neskatoties uz to, nekur iepriekš nebija atrasts īsts sauropodu zarnu saturs. Nu, līdz ar to, lielākoties informācija par to, ko tie ēda, ir secināta, pamatojoties uz dinozauru anatomiskām iezīmēm, piemēram, zobu, nodilumu, žokļa morfoloģiju un kakla garumu. Un kā apgalvo pētnieki, tad zināšanas par dinozauru uzturu ir kritiski svarīgas, lai izprastu šo lielo rāpuļu bioloģiju un lomu, ko tie spēlēja senajās ekosistēmās. No tiesa gan šajā gadījumā runa ir par viena konkrēta īpaķņa atradumu, tas ir bijis nepieaudzis zauropods, un nav arī zināms, vai sezonalitāte ir kaut kā ietekmējusi viņa barību, un vai tā ir bijusi tipiska vai arī stresa apstākļu radīta. Tas viss vēl ir jautājums, bet nu, vismaz kādu pārliecinošu priekšstatu par atsevišķa dinozaura apēsto pirms 100 miljoniem gadu mēs tagad varam gūt. Nu, noslēgumā tad vēl par ēdamām lietām cilvēku vidū. Attīstoties tehnoloģijām, pamazām pieejamāka kļūst laboratorijā audzēta pārtika, par ko, protams, arī mūsu raidījumā esam stāstījuši, un nu pat ASV pārtikas un zāļu pārvalde ir pirmo reizi devusi zaļo gaismu laboratorijā audzētas zivs, precīzāk laša produkta lietošanai uzturā. Un šo apstiprinājumu ir saņēmusi kompānija Wild Type, un tas šobrīd ir tikai ceturtais uzņēmums pasaulē, kam atļauts pārdot laboratorijā audzētu gaļu. Wild Type piedāvātais lasis jau ir pieejams pasūtīšanai restorānā Portlendā, ASV. Tas nozīmē, ka produkts tiek uzskatīts par tikpat drošu kā jebkurš līdzīgs pārtikas produkts. Par to tad vēstīts tehnoloģiju jaunumiem veltītajā vietnē kurs Source LV ar pirmā votu The Verge. Nu tad skatīsim
cik veiksmīgi tiem veiksies, jo ar mākslīgo gaļu tur tāds sākotnējais seiforijas vilnis lekam noplaka un tik ļoti labi lekam neiet ar to laboratorijā audzēto gaļu. Redzēsim, kā veiksies zivīm.
Un noteikti lēta jau tā arī nav. Nu tāds lūk šonedēļ zinātnes ziņu apskats no dinozauriem līdz modernai pārtikai.
Un arī piena ceļam, ko, protams, vērts skatīties tagad jūnija un naksnīgajās debesīs. Paldies Marijona par ieskatu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies arī šī raidījuma producentei Paulai Gulbinskai par šī raidījuma sagatavošanu un skaņu režijā bija Kristīna Dele. Es, Sandra Kropa, no jums atvados līdz pirmdienai un lai mums visiem ir jauka nedēļas nogala. Atā!